SBS Radio. Sa Australia, isa sa 20 pagkamatay ay dulot ng alkohol o mga ipinagbabawal na gamot. Halos isa sa 5 matatanda ang umiinom sa mapanganib na antas at 16% ng populasyon ay sumubok ng isang ipinagbabawal na gamot sa nakaraang taon. Sa tampok na ulat ni Amit Chen Yuwang na isinalin sa wikang Filipino. Si Julio ay nagsisimula pa lamang na maranasan ng kalayaan ng pagiging may sapat na gulang o isang adult bilang 18 taong gulang nang una siyang tumikim ng isang ipinagbabawal na gamot. Hindi niya alam na ang kanyang pagkamausisa ay unti-unting lalaki sa 13 taong laban sa pagkagumon sa methamphetamine.
Out of that curiosity and just wanted to have fun.
Hindi lahat ay nagkakaroon ng pagkagumon o addiction sa alak o mga ipinagbabawal na sangkap. Gayunpaman, naniniwala si Julio na ang kawalan ng kakayahang kontrolin ng mga pagnanasa o pananabik o kontrolin ng mga emosyon ay madalas na nagiging sanhi ng isang tao na maging tiwala o umasa sa mga mapanganib na sangkap. Sa kanyang kaso, ito ay umabot ng 10 taon. Umabot sa maraming beses na lubos na pagkalulong at halos nawala ang kanyang buhay bago nagpa siya si Julio na kailangan niyang humingi ng tulong.
Denial plays a huge role in this. And you still believe within yourself that, oh, I can still get out of this. You know, I came in with this way. I'm still gonna get out on my own. And there's a lot of this type of myths and lies that we go through as addicted to these substances that keeps us in this loop. For me, 10 years, you know, was, I think, a wake-up call.
Ang pinakamadalas na ginagamit at inaabusong sangkap ng mga Australiano na may pinagmulang magkakaibang kultura at wika ay ang mga gamot na hindi para sa medikal na paggamit. Binubuo nila ang 3.4% ng populasyong multikultural. Ang iba pang karaniwang ginagamit na ipinagbabawal na gamot ay ang cannabis, kung saan ang gumagamit nito ay binubuo ng 3.3% ng komunidad na nabanggit. Si Howa Nguyen ay isang drug and alcohol counselor sa Community Access and Services South Australia. Sinabi niya na habang ang mga tao ay maaaring gumamit ng mga ipinagbabawal na gamot tulad ng mga nabanggit para sa pakipagkaibigan o pakipagsosyalan o isang beses na mga okasyon, ang regular na paggamit ay maaaring sa kalaunan ay maging pagkagumon sa ipinagbabawal na sangkap.
Many people get into drugs to maybe relax and help cope with problems or increase energy and motivation, enhance performance, or maybe just for the feeling. It could be also to be able to socialize or be part of the group. So there are many reasons. I guess also with the non-English speaking background, the large percent of people who get into drugs have underlying other issues such as mental health in regards to trauma, also maybe family problems, especially in regards to the different culture clashes.
Ipinapakita ng pananaliksik na sa taong 2016, ang pinakakaraniwang ginagamit na bawal na gamot sa Australia ay ang cannabis, na sinusundan ng cocaine, ecstasy at methamphetamine. Si Vanessa Tate ay isang clinical nurse consultant sa Logan Adolescent Drug Dependencies Early Response Service, na kilala rin bilang Ladders. Sinabi niya na isang senyales na nagsasabi na ang mga tao ay maaaring gumon o lulong ay ang karanasan ng mga hindi kanais-nais na pisikal na sintomas kapag sinusubukan nilang ihinto o mabawasan ang kanilang paggamit.
Many people may not be addicted to drugs or alcohol or may use drugs without any problems, but some others find themselves experiencing issues relating to their drug use. For example, they may use money on drugs instead of buying food, they may be in trouble with the police, they could be violent towards their family members.
Ang mga tao ay mas malamang na dumepende sa alkohol o alak kaysa sa mga ipinagbabawal na sangkap sa Australia. Ipinapakita ng mga kamakailang resulta ng pagsasaliksik mula sa Australian Institute of Health and Welfare na 5.4% lamang ng mga tao na may pinagmulang iba't ibang kultura at wika ang umiinom sa average ng higit sa 2 pamantayang inuming alak o 2 standard drinks sa isang araw, kumpara sa 18.6% na ang pangunahing wika ay Ingles. Inirekomenda ni Hoa Nguyen ang pag-inom na nasa loob ng pambansang inirekomendang alituntunin o patnubay upang maiwasan ang mga problema sa pag-inom.
Normally with drinking, there is a standard guidelines where you can assess, for example, it will be two standard drinks a day for every day, but it's recommended that you have, say, a couple of days off drinking. But once off occasion, it could be just up to four drinks. That's normally the standard. And if you're going over that limit, that might actually lead to dependency.
Kailangan ng matinding lakas ng loob para sa isang tao na umamin na mayroon silang problema sa pagkagumon at aktwal na kumilos upang maalis ang adiksyon. Ipinapayo ni Nguyen na ang mga tao na nakakapansin ng pang-aabuso sa paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot mula sa kanilang mga mahal sa buhay na huwag maging mapanghusga at huwag gumamit ng mga negatibong emosyonal na salita kapag tinutugunan ang kanilang mga alalahanin.
Try to have an open conversation. No blaming, using I word instead of you. For example, like showing your concern, like I'm worried that, you know, lately you've been presenting this way. Those kind of languages help a person open up the conversation if they feel that you are helpful. And that's where you can start to go into more discussion.
Ipinapayo ni Vanessa Tate ang paggawa ng paunang hakbang sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa iyong GP o doktor tungkol sa iyong sitwasyon o tumawag sa drug and alcohol helplines bilang iyong unang punto ng pagtawag para sa tulong.
Support is available by discussing these concerns with your GP or health clinic, settlement services, and community mental health or addiction services. Most of these services are free and translators are usually available. Most of these services support families affected by drug and alcohol use as well as offering support to the individual. Most services are free of charge and most times the things you talk about are confidential. We don't report substance use to police, immigration, or other community members.
Nakatulong sa maraming dating mga adik na gumawa ng positibong pagbabago sa mental na kalusugan at estilo ng pamumuhay, sinabi ni Hoa Nguyen, ang makabawi o makarecover ay nangangailangan ng pagkilala sa problema at pagiging committed na magtrabaho na malampasan ito. Mahalagang magtakda ng makatotohan ng mga inaasahan para sa unti-unting pagpapagaling.
Addiction is a long journey. It's prone to relapse as well, meaning the person can come back depending on what's happening in their life. So if as a family, if we can just have that open-minded and not have too much expectations in regards to the person giving up straight away and they'll be cured, it's about supporting them through the whole process and it's going to be a long process and accepting that.
Matapos gumugol ng isang taon sa isang rehabilitation center sa Pilipinas, sa wakas nalampasan ni Julio ang kanyang isang dekadang pagkagumon. Siya ay lumipat sa Adelaide, naging isang pastor at ngayon ay nagtatrabaho bilang isang drug and alcohol worker upang tumulong sa iba. Nagsisimula ito sa pagnanais para sa pagbabago.
It was just a light bulb moment that I've been living 13 years of this kind of routine in my life. You hang out with drug friends all the time, you know, you're not improving your life. And then, you know, one day I said, surely there is life outside of this. And then, you know, that willingness for me to change brought me actually to another space wherein I started to investigate a way out in a very hard and dark world that I used to live.
Kung ikaw ay nakakaranas ng mga issue kaugnay ng bawal na gamot o alcohol, maaari kang tumawag sa libreng 24 oras na ibinibigay na tulong ng Family Drug Support sa numero bilang 1-300-368-186 o makipag-ugnayan sa iyong GP o doktor upang malaman ang tungkol sa mga serbisyong magagamit. Maaari ding makakuha ng libreng tulong sa wika sa pamamagitan ng telepono, tumawag sa Translating and Interpreting Service sa numero bilang 131-450. Para sa tulong mula sa inyong estado, bisitahin ang website ng Alcohol and Drug Information Service.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.